21:30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, передача «Панорама Свободи». Про те, чим жили сьогодні в українських регіонах упродовж найближчих 15 хвилин, розповідатиму я, Юлія Жмакіна, і регіональні кореспонденти Радіо Свобода. Рятуйте, не встигли приватизувати. У Донецьку вишикувалися довгі черги тих, хто досі не приватизував власне житло.
Около района не приватизировано жилье. И за 2 месяца эту проблему не решишь.
Стратегічне розшматування. Відомий на всю Україну харківський завод імені Малишева ще до офіційної приватизації роздають шматками. Один з цехів уже у руках торговельної мережі.
Предприятия, которые не подлежат приватизации. Но у нас есть другие законы о банкротстве, о налоговой администрации. Прокуратура еще должна разобраться, куда делись эти кредиты и какие основания были их брать.
Ораза Байрам закінчується. Майже у 300 мечетей Криму разом з усім ісламським світом молитвою кримські татари відзначали одне з найшанованіших своїх свят. Кілька сотень людей збираються щоранку біля Донецького бюро приватизації житлового фонду. Донеччани налякані тим, що в останній день цього року закінчується термін приватизації житла. І продовжити його хоча б ще на рік просить уряд, мер Донецька Олександр Лук'янченко. За його попередніми підрахунками, понад 92 тисячі донеччан не використали своє право на приватизацію житла. Тарас Москалюк з Донецька. Детальніше.
Постанова Верховної Ради про термін приватизації житла з'явилася ще у 2002 році. Про її існування донеччани дізналися нещодавно з преси. Останніми днями під стінами бюро приватизації стали збиратися сотні мешканців Донецька, які не встигли оформити права власності за 12 років приватизаційного процесу. Виявилося, що установа не готова прийняти таку кількість людей одночасно.
Ніхто нічого не знає.
Полдесятого почали приймати. Чому так довго? Полдесятого.
Так кожен день така очередь і нет можливості.
Ребята, талончик, и по талону не могу даже попасть. Видите, на 25-е неделю назад брали. И вот живая очередь есть, половина без талона, половина по талонам, все равно нельзя пройти.
Ничего непонятно, никто не выйдет и не объяснит.
Керівництво бюро приватизації намагається пояснити людям, що закон не встановлює термінів приватизації. А у парламенті вже існує проект постанови, яка передбачає не лише подовження термінів, але й процедуру спрощення приватизації житла. Люди не вірять і залишаються у чергах. Але щоб обслужити таку кількість клієнтів необхідно 3 роки, говорить директор Донецького бюро приватизації житла Людмила Білівітіна.
Частина житла, що залишилася неприватизованою у Донецьку, на загал це десь близько району. От якщо взяти 9 районів у місті Донецьк, то десь район вважайте неприватизованого житла. І за 2 місяці цю проблему не вирішиш.
А міський голова Донецька Олександр Лук'янченко вже написав листа президенту, парламенту та уряду з проханням скасувати будь-які терміни приватизації житла. Тарас Москалюк, Радіо Свобода, Донецьк.
І до приватизації у Харкові. Щоправда, не житла, а стратегічного великого об'єкту. Не очікуючи закону про приватизацію стратегічно важливих об'єктів, до переліку яких входить і завод імені Малишева, один з його цехів вже викупили товариство «Таміра», що входить до торговельної групи «Таргет». Вікторія Маринич з Харкова розповідає.
Від 9 серпня 2004 року керівництво Харківського заводу імені Малишева, потрапивши у ситуацію із боргами з виплати заробітної плати, почало брати для їх погашення кредити в банку «Вабанк». Перший кредит у 4 мільйона гривень, менше ніж за місяць у 3 мільйона. Завод мав зобов'язання повернути кредити банку до кінця січня 2005 року. Замість повернення боргів завод бере ще один кредит у 5 мільйонів, а потім ще і ще. І таким чином розмір зобов'язань перед Вабанком заводу імені Малишева на той час склав вже майже 17,5 мільйонів гривень. Під заставу пішов цілий цех заводу за номером 540. Фахівці українсько-російської товарної біржі оцінили його у 33 мільйона гривень. Тобто у 2 рази більше від суми кредиту. І це дозволило керівництву заводу взяти ще один кредит у сумі 11 мільйонів гривень. З часом кредити було потрібно повертати, але нічим. За рішенням суду, Вабанк отримав право забрати цех номер 540 як сплату боргу. Тут і з'являється торговельна група «Таргет» в особі товариства «Таміра», яка виплачує борги заводу перед банком і стає власником цеху. Це законно, стверджує Владислав Протас, керівник «Таргету». За рішенням суду вони мали право визначити, хто стане покупцем. Подали замовлення різні підприємства. Вабанк вивчив пропозиції і визнав нашу ціну вигідною і запропонував нам купити цех. Нагадаю, що завод імені Малишева є стратегічно важливим об'єктом, який не можна продати або купити без відповідних дозволів Кабінету міністрів та Фонду держмайна. Керівництво заводу від зустрічі відмовилося. Проте помічник директора із загальних питань Володимир Ставний відповів так, цитую, «Продаж цеху узгоджений з профспілковим комітетом заводу та іншими органами в установленому законом порядку». Кінець цитати. У представниці Фонду держмайна України в Харківській області мені повідомили про те, що цим об'єктом, заводом імені Малишева, вони не займалися, оскільки не надходила інформація про можливість його приватизації. Василь Салигін, голова Харківської обласної ради, факт купівлі-продажу цеху заводу групою «Таргет» вбачає суперечливим.
Підприємства, які не підлежать приватизації.
Є підприємства, які не належать до таких, що можна приватизувати. Ще прокуратура повинна розібратися, куди поділися кредити і на яких підставах вони бралися.
Які основання були їх брати?
Кілька днів тому на сайті Харківської облдержадміністрації з'явилася заява генерального директора заводу імені Малишева Геннадія Гриценка, в якій мовиться про те, що найближчим часом це підприємство перетвориться на холдингову компанію завод імені Малишева, який працюватиме на цивільну промисловість, а відтак залучить і приватні інвестиції. Здається, що із торговельною групою «Таргет», що володіє мережею супермаркетів, вони вже на завод прийшли. От тільки цікаво, що виготовлятиме новий власник цеху на заводі, який спеціалізується на виготовленні та модернізації продукції оборонної галузі. Вікторія Маринич для Радіо Свобода з Харкова.
Радіо Свобода змінює час мовлення. Від 30 жовтня вечірні програми розпочинатимуться о 19:00. Слухайте «Свободу» сьогодні о 7:00, вечірню «Свободу» о 7:30, європейську «Свободу» о 20:00, панораму «Свободи» о 20:30. Авторські програми в ефір виходитимуть о 20:45.
А до вашої уваги і далі передача «Панорама свободи». Сьогодні у Львові розпочався вже 13-й за рахунком ярмарок кар'єри для молоді. Близько 90 роботодавців пропонують більше 2,5 тисяч вакансій людям різного віку. Втім, наскільки реально знайти працю на цьому ярмарку, які вимоги ставить роботодавець і безробітний, знає Галина Терещук.
Щороку кількість учасників збільшується як з боку роботодавців, так і безробітних, переважно студентів. Так, минулого року саме на ярмарку майже 1500 осіб знайшли собі працю. Студенти Національного університету Франка та Академії мистецтв Олена і Марія теж прийшли подивитися на ті пропозиції, які сьогодні є на ринку праці у Львові та області.
Я взагалі закінчую прикладну математику, професором, інженером або програмістом.
А що для вас тут цікаво, власне?
Дивилася на фірми, які розробляють програмне забезпечення, які є зараз на ринку. Була можливість заповнити анкети.
Яка може бути зарплата?
А я про це не цікавилася, про зарплату. Я вважаю, що мінімум $200-300.
За словами організаторів ярмарку Львівського обласного центру зайнятості та Національного університету Львівська політехніка, вперше роботодавці шукають інженерів різних спеціальностей. Адже на початку 90-х саме інженери масово залишилися без роботи. Також майже 250 вакансій лікарів вперше пропонує обласне управління охорони здоров'я. Для 10 районів області на ярмарку саме представлені управління з тих районів, які шукають лікарів і медичних сестер. Якщо у Львові на одну ставку працює 2-3 лікарів, то, скажімо, в Сокальському районі не вистачає терапевтів та педіатрів. Зарплата лікаря, зауважив, в середньому 500 гривень. Їхати працювати у район молоді фахівці не хочуть. Їх не приваблює ані зарплата, ані умови проживання. Ігор Герич, начальник обласного управління охорони здоров'я Львівщини, зауважив, що є диспропорція між галузі освіти і охорони здоров'я, тобто незбалансований потік кадрів.
Це роками зберігається відсутність вакансій і пересичення бажаючих влаштуватися на роботу в обласному центрі чи в спеціалізованих лікарнях. З іншої сторони, тобто ми маємо достатньо довгу проблему з вільними вакансіями по добрих спеціальностях в цілій низці районів.
В управління приходять сьогодні десятки лікарів з медичного університету, які вийшли на пенсію, але почуваються ще в силі працювати та й хочуть працювати. Це висококваліфіковані лікарі, які у 55-70 років зможуть значно якісніше та ефективніше надавати допомогу хворому, аніж ті, які мають стаж по 2-5 років. Власне, людям пенсійного віку і пропонуватиме сьогодні вакансії по районах, зазначив Ігор Герич в коментарі Радіо Свобода. Як і в усій Україні, так і на Львівщині є перенасичення юристами, а ось знайти висококваліфікованого бухгалтера та економіста є проблемою, не кажучи уже про робітничі спеціальності. Найбільший за сумою інвестицій завод «Леоні», що в Стрию, відчуває сьогодні потребу саме у робітниках. На зарплату 600-800 гривень із нелегкими умовами праці не хочуть іти працювати мешканці самого Стрия. Більшість людей на роботу підприємство довозять із сіл, які розташовані на відстані 50-100 кілометрів від заводу. На ярмарку кар'єри встановлені спеціальні комп'ютери, де молоді люди знайомляться із вакансіями. Є фахівці, які допомагають заповнити резюме і проводять тестування. Лише за годину роботи ярмарку більше тисячі людей заповнили анкети на вільні вакансії у Львові та області. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Кілька років на території України у 20 столітті буяла війна, яка досі залишається майже невідомою широкому загалові і невисвітленою істориками. Хоча її жертвами стали сотні тисяч військового і цивільного люду. Хто ж і за що бився на тій війні? Слухайте радіожурнал «Країна інкогніта», який вийде в ефір у середу о 21:45 і у неділю у той самий час.
А в ефірі передача «Панорама свободи». Від понеділку до сьогодні весь ісламський світ святкував одне з найшанованіших своїх свят – Ід-Аль-Фітр. У Криму, де мешкає найбільша в Україні мусульманська громада, це свято закінчення місячного посту має назву Ораза-Байрам і відзначається на офіційному рівні. Детальніше про святкування цього року розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
У понеділок о 7:45 ранку над Сімферополем зазвучав езан – заклик до молитви. З нагоди початку одного з двох найбільших і найшановніших мусульманських свят – Ораза-Байрам, колективні молитви, намази, в яких беруть участь разом і чоловіки, і жінки, пройшли в усіх майже 300 мечетей півострова. У муфтіяті, духовному управлінні мусульман Криму, розповіли, що єдиновірці збираються у мечетях на Оразу-Байрам, щоб, цитую, «всім світом осягнути радість великого свята». Кінець цитати. Ораза-Байрам знаменує собою закінчення посту під час священного для мусульман місяця Рамазан. За мусульманською традицією, у ці дні треба, цитую, «віддаватися настрою свята, вкушаючи їжу і напої». Кінець цитати. На відміну від свята жертвоприношення Курбан-Байрам, яке відзначатиметься за 2,5 місяці, Ораза Байрам – сімейне свято і має більш релігійне та філософське навантаження. Муфтій мусульман Криму Аджей Емірелі Ефенді Аблаєв каже, що це час згадати своє коріння – духовне і родинне. Час відвідати і привітати своїх родичів та друзів. Час разом зібратися за спільною молитвою, яка у ці святкові дні читається у кожній кримсько-татарській родині. Понеділок у Криму був оголошений вихідним для мусульман. І цього дня вони відвідували спершу кладовища, а потім родичів старших і шанованих людей, вітаючи їх зі святом. Традиційно на Ораза-Байрам кримсько-татарські жінки готують багато різних страв, але найпопулярніші – чебуреки, розповідає Айдер Ісмаїлов.
У
сім'ї у нас ми звикли до чебуреків. І так у багатьох. На святкову вечерю – чебуреки. Багато й інших страв готують. Але кому я у ці дні не телефонував, усі запрошували. Приходьте, увечері чебуреки їстимемо.
Вечером чебурек будемо.
Напередодні муфтій мусульман Криму Аджи Емірелі Аблаєв звернувся до керівників автономії з проханням включити мусульманські свята Ораза і Курбан-Байрам у перелік загальнокримських, оголосивши їх, як і християнські, Різдво, Великдень і Трійцю, вихідними для всіх мешканців Криму, незалежно від їхнього віросповідання. Поки що відповіді на це немає, але, як вважають кримські татари, це не привід, щоб відмовитися від веселого відзначення Ораза-Байрам. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Це була передача «Панорама свободи» і я, її ведуча Юля Жмакіна. Матеріали цієї, як і інших передач Радіо Свобода, завжди доступні для вас через нашу інтернет-сторінку. Її адреса така – www.radiosvoboda.ua. На сьогодні все. Почуємося вже завтра. Щасти!
Лише 13% українців залучені до занять фізкультурою та спортом. Це у 4 рази менше, ніж у Фінляндії, та вдвічі у порівнянні з Німеччиною та Францією. Натомість за тривалістю життя українці посідають одне з останніх місць Європі. Чому ж в Україні не люблять фізкультуру? Чи заохочує до здорового способу життя держава? Відповіді завтра в програмі «Нова Україна» о 21:45.
І знову ми вирушаємо в країну історії. В країну подій, сліди яких затер час, і подій, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
Доброго вечора. Сьогодні з вами я, журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський. Кілька років на території України у 20 столітті буяла війна, яка досі залишається майже невідомою широкому загалові і невисвітленою істориками. І на те існують серйозні причини.
Українська допоміжна поліція є громадською організацією, що перебуває в розпорядженні бургомістра. Основною метою допоміжної поліції є вирішення завдань, поставлених старостами для забезпечення порядку в межах старостатів, особливо по виловлюванню комуністичних і злочинних елементів. Загальне озброєння – гвинтівки. Стріляти можна тільки у разі необхідності. Кожен службовець допоміжної поліції повинен носити пов'язку на руці з написом «На службі німецьких збройних сил» із штемпелем міської комендатури і мати при собі перепустку з початку місцевої комендатури, і, коли можливо, на перепусті повинне бути фото. Носіння українською допоміжною поліцією синьо-жовтих пов'язок на руці забороняється. Командувач 444-ї охоронної дивізії Вермахту генерал-лейтенант Вільгельм Русвурм. Жовтень 1941 року.
Установлено, що німецькі загарбники при тимчасовій окупації ними територією областей УРСР організують у селах, містечках і містах свою фашистську адміністрацію. У сільських місцевостях призначають старост, старшин і поліцейських, у містах і селищах – голів міськуправ, бургомістрів, комендантів, начальників поліції і інших чинів. Усі ці контрреволюційні, фашистські і бандитські покидьки ведуть активну боротьбу з партійним, комсомольським, радянським і колгоспним активом і всіма радянськими патріотами. Наказую негайно організувати систематичне, повсюдне і передусім у ближньому тилу противника знищення фашистської адміністрації і її майна, особливо старост, бургомістрів, керівників поліцейських органів та агентури Гестапо. Широко використовувати для цього партизан, диверсійні групи і розвідагентуру поряд із виконуваними ними іншими завданнями. Скласти план роботи, яким передбачити конкретні об'єкти і виконавців, регулярно доповідаючи про результати здійсненої роботи наприкінці кожної п'ятиденки. Заступник Народного комісара внутрішніх справ УРСР полковник Савченко. 30 листопада 1941 року.
Ось так на території України, окуповані військами нацистської Німеччини, вступили у двобій сформовані переважно з етнічних українців збройні потуги, на що варто звернути увагу у наказі німецького генерала. Носіння українською допоміжною поліцією синьо-жовтих пов'язок на руці забороняється. І ще одна дуже промовиста деталь. Насправді Гестапо ніколи не діяло на окупованій території, за винятком тих земель, котрі були безпосередньо приєднані до Рейху, але НКВД цього просто не знав. Тобто уславлені чекісти не знали навіть, проти якої нацистської спецслужби вони ведуть боротьбу. Ось такий рівень. Початково місцеві допоміжні поліцейські служби створювалися як тимчасові і слабко озброєні. Проте згодом вони стали наймасовішою частиною збройних формувань, які забезпечували новий порядок на території цивільної зони окупації України і включали до 80 тисяч шуцманів і близько 20 тисяч добровольців у тилових частинах Вермахту. Харківщина, Донбас – то вже була інша зона окупації, військова, і там були свої десятки тисяч поліцаїв. Так само і Галичина, яка входила до генерал-губернаторства, мала свою специфіку і свою поліцію. Отож, загалом у різноманітних поліцейських та охоронних службах часів нацистської окупації служило, очевидно, до 200 тисяч українців. Термін служби спочатку становив рік. На початку 42-го року, коли Бліцкріг провалився, він був збільшений до 2 років, а в кінці того ж року, під час Сталінградської битви, на невизначений термін. А тепер слово нашим експертам. розповідає російський історик, який живе і працює у Санкт-Петербурзі, Олександр Гогун.
Радянська пропаганда подавала боротьбу радянських партизанів як боротьбу проти німців, але це було не зовсім так. Радянські партизани України воювали насамперед проти місцевих допоміжних формувань, створених німцями на окупованій території. У 1941-43 роках це був основний ворог червоних партизанів. Більшість червоних партизанів України по національності були українцями, і їхні супротивники, поліцаї, переважно також були українцями. Часто це були односельчані, а іноді по різні сторони протистояння виявлялися члени однієї родини. При цьому війну червоних партизанів проти поліції не можна назвати громадянською війною. І та, і інша сторона використовувала схожі по жорсткості методи в боротьбі один проти одного. Взяті заручників, розстріли членів родин, розстріли військовополонених, знищення майна і цілих партизанських або поліцейських сіл. І та, і інша сторона проводила мобілізації населення у свої ряди. Причому найбільшою радикальністю в цьому питанні відрізнялися червоні партизани. Чисельність поліцаїв завжди, як на початку війни, так і в 1944 році, була більшою за чисельність червоних партизанів. І це явище не випадкове. Практично при будь-якому режимі кількість колабораціоністів вище за кількість учасників опору. Наприкінці 42-го року розпочався наступ червоної армії під Сталінградом, що змінив суспільно-політичну ситуацію на окупованій території України. Населення зневірилося в перемозі німців і стало підтримувати радянських партизанів, діяльність яких поширилася на Кам'янець-Подільську і Вінницьку області, Західну Україну і в ряді випадків на лісостіпові і степові райони Центральної і Південної України. Безжалісні знищення поліцейськими і партизанами один одного супроводжувалося спробами перетягнути супротивників на свою сторону. Як силові структури окупантів, так і радянські спецслужби розробляли спеціальні інструкції з розкладення збройних формувань супротивника, для чого широко використовувалася не тільки пропаганда, але й агентурні комбінації, провокації і банальний терор. У результаті іноді більшість особового складу деяких партизанських загонів складалася з колишніх поліцейських. В рядах української поліції також зустрічалися колишні партизани. Мало відомо в Україні про позасудові розправи, що чинили в 1943-44 роках колишні партизани над колишніми поліцаями. Ці розстріли обурювали не тільки місцеві партійні організації, але і НКДБ, що зіштовхнувся з проявом неконтрольованого насильства. У багатьох партизанів після війни були деякі складності з реінтеграцією в нормальне суспільство. Звикнувши до суворого, слабко контрольованого життя в умовах постійної небезпеки, вони складно входили як у мирне життя, так і в розвинутий сталінізм. Партизани
соли городу. Якби не поліцейська сволота, партизанам удесятеро легше було б вести боротьбу з німецькими окупантами, маючи на увазі, що вони знають місцевість, ліси, різноманітні хащі, місця розташування партизанських загонів, і тільки завдяки активній частині особового складу поліції німецькі частини і експедиційно-каральні загони часом мають деякий успіх у боротьбі з партизанами. Із доповідної записки партизанського командира Олексія Федорова, кінець 1942 року.
У районах Холми, Корюківка і Понорниця грабіжницькими бандами чисельністю понад 1000 осіб, багато які населені пункти були зайняті, зруйновані, мешканці винищені. Зі зведення Служби безпеки Третього рейху, Чернігівська область, вересень 1942 року.
Ці руйнації і нищення могли бути здійснені тільки загоном щойно згаданого Олексія Федорова, в оперативних документах якого улітку і восени 42-го року зафіксовані операції проти місцевої поліції. Розповідь продовжує український історик Іван Дерейко.
І поліційні, і партизанські структури були породженнями тоталітарних режимів, які боролися за володіння Україною. І поліцаї, і партизани були передусім засобом цієї боротьби, а не широкою ініціативою місцевих сил. Мало того, вони виникли під егідами найодіозніших структур обох режимів – НКВД з радянського боку і СС з німецького. Створення місцевої поліції зайняли спочатку тилові частини Вермахту, потім вони перейшли у відання Рейхсфюрера СС і шефа німецької поліції Генріха Гіммлера. Останній 17 жовтня 41-го року визначив принцип їх функціонування так. так. В Україні ніколи не можна буде створювати легіони, тобто національні військові частини, а лише охоронні команди, при тому дуже багато. Місцеві формування створювались винятково як допоміжні, їх власна командна структура сягала тільки рівня міста району, далі підпорядковуючись німецькому командуванню. Політична підготовка шуцманів, з німецької охоронців, так офіційно називали поліцаїв, ґрунтувалася на антирадянських і антисемітських засадах і виключала будь-яку національну риторику. Як і радянські партизани, шуцмани воювали за світле майбутнє. Саме на місцеві формування покладалась основна роль у щоденному протистоянні з партизанами. Німецькі частини і поліції стояли гарнізонами по містах і застосовувались передусім до масштабних каральних і антипартизанських операцій. Нацистські методи упокорення окупованих територій, які передбачали відповідальність місцевого населення за дії партизанів, і масові каральні акції не стільки зміцнювалися, скільки ще більше розхитували позиції самих окупантів. Це, а також перемоги військ союзників на всіх фронтах, різко схилили симпатії населення в бік радянської влади, і вони легше переходили на бік противників нацизму. Тисячі дезертирів з шосбатальйонів, поліції і частин вермахту в Україні в переважній більшості потрапляли до лав партизанів і радянської армії, в складі яких вони і закінчили війну. При цьому про діяльність більшості з них було відомо і СМЕРШу, і армійському командуванню, але політичні питання в даному випадку відступали на другий план перед питаннями суто військовими, тобто необхідністю поповнення своїх втрат за рахунок людських ресурсів відвойованої України. Більшість шуцманів, поліцаїв, як тих, хто потрапили в полон після війни, так і тих, що воювали в радянській армії, по закінченні бойових дій були заарештовані таки СМЕРШем і НКВД. Основна маса отримала терміни покарання в виправно-трудових таборах від 10 до 25 років за статтею 54 пункт Б Карного кодексу РСР «Зрада батьківщині і антирадянська агітація». Лише частину, переважно офіцерів, розстрілювали. В 55-му році всі вони попали під амністію.
В кінці лютого 1943 року в районі північно-західніше Рівного на боротьбу з бандами була відправлена козача команда чисельністю 200 чоловік спільно з 40 місцевими поліцаями. Ця група в повному складі перебігла до бандитів. Звіт Абверкоманди 301 при групі армії А від 29 квітня 1943 року.
Уся Станіславська і Тернопільська область, частина Кам'янець-Подільської і Львівської областей, сходжені партизанами, котрі, йдучи селами, лишали після себе сліди, агітуючи проти здачі хліба, знищуючи і роздаючи запаси, розстрілюючи ненависних народу німецьких посіпак. Зі звіту героя Радянського Союзу Сидора Ковпака про Карпатський рейд, проведений улітку 1943 року.
Репресії, базовані на підозрах, згідно попереднього досвіду, жодним чином не зменшили партизанської загрози. Навпаки, численні доповіді свідчать, що репресії проти цивільних у районах, зайнятих партизанами, невдовзі ставали відомі населенню і спричиняли у наступному те, що під час проведення подібних акцій цивільні жителі разом з партизанами покидали свої домівки при наближенні німецьких частин через страх перед репресіями. Наслідком стало нестримне посилення партизанів. З листа рейхміністра окупованих східних територій Альфреда Розенберга рейхкомісару України Еріху Коху 6 березня 1944 року.
За кілька днів після визволення села Яблунівки Яблунівського району від німецьких загарбників до священника Ковтуновської церкви Сулятницького увірвалася у дім група озброєних колишніх партизан, котрі зняли зі священника чоботи і забрали у нього деякі цінні речі. Через 4 дні ця ж група колишніх партизан знову прийшла у дім священника. Не заставши вдома Сулятницького, партизани Силоміць забрали з дому жінку священника і її сестру. Невдовзі тіла вбитих Сулятницької і Прочаєвої були знайдені у лісі. У Холмському районі колишній партизан, перший секретар РК КПБУ товариш Гузяр дав партизанам розпорядження зброю органам НКВД не здавати. У цьому ж районі колишні партизани, озброєні автоматами за вказівкою секретаря райкому товариша Гузяра, систематично здійснюють вилучення різних носильних речей, цінностей і продовольства. Вилучені речі привласнюють собі. Спецповідомлення заступника Народного комісара внутрішніх справ УРСР майора державної безпеки Кальненка.
Ось такою була війна між радянськими партизанами і німецькими поліцаями. І дуже важко дати, навіть з позиції дня сьогоднішнього, однозначну моральну і наукову оцінку цій війні. Бо ж українці цілком умотивовано нервалися захищати радянську владу, яка перед тим убила мільйони людей. Нічим не кращою була і влада нацистів. А повстанський рух виникне одразу і не всюди. вів радіожурнал «Країна інкогніта» Сергій Грабовський. Наступної середи ми рушимо далі у світ загадок і забутих сторінок української історії. Залишайтеся з нами, говорить Радіо Свобода.